Í fornbókmyndum okkar víða sagt frá heitum laugum. Og svo virðist sem alla tíð það hefur verið vinsælt að fara í heitapottin. Snorri á að hafa látið byggja snorralaug í þeirri mynd sem hún í dag. Grettir fór í Reykjalaug eftir hið frækna Drangeyjarsund. Og Kjartan og Guðrún áttu sín stefnumót í Sælingsdalslaug. Og enn vinsælt að sitja í heitum laugum. Láta líða úr sér þreytu dagsins og spjalla lífið og tilveruna. Heiti potturinn á Drangsnesi á Ströndum nýtur mikilla vinsælda. Þrír pottar, alveg við sjóin og við augum blasi Steingrímsfjörður. Og Grímsey með uxan sem teymdi eigin út í sjó að því sagan segir. Óskar Torfason kann sögu heitapottsins á Drangsnesi. Já, það sem sagt, það var ekki heitt vatn á Drangsnesi, svo fannst það.
Já, það var svolítið skemmtilegt að segja frá því. Það var þannig, þetta svona, neyðin kennir nektir konar spinna þetta með stundum í hug, sko. Eða þegar allt virðist loka, þá er eitthvað sem býr á bakvið og kemur skemmtilega, lausnin verður oft ótrúleg, skemmtileg. Það var þannig hérna, í desember 95, þá fraus svona, stór hluta vass kaldavatninu til Drangsnesi og hann hálsi og 18. desember þá voru góður á dýr og mjög menn var þungt hugsi
það var ekkit vatn
jú, það var svona hluta vatnin en stór hluta sem við notið fyrir rækjumensluna datt út þannig að við sáum ekki fram á að geta með góðum móti eða neinum móti eða unnið rækju eftir árumóti þegar jólafríðinu leiki Og þá var farið í það að hafa sambandi jarðfræðing Kristján Sæmundsson og það var ákveðið að fá hingað norður bor til að bora og vita hvort við finnum kalt vatn hérna á svæðinu. Og ef ekki þá myndum við bora niður gegnum hafnargarðinn og dæla sjó upp í fristúsi til að fá rækjuvenslu svo hún getur unnið áfram. Sko. Og 5. janúar þá kom hérna bor frá ræktunarsambandi Fló og Skeiða og það var byrjað að bora bara við hliðin á þrýsthúsinu og 100 metrar hóla og þar kom í ljós að það kom ekkit kalt vatn en hins vegar kom alveg örug vísbending heitt vatn undir fótunum á okkur.
Sem þið áttu ekki von á?
Nei, en hins vegar að margir oft dreymt að fá heitt vatn og margir sagt en það hafði aldrei bora hérna neitt sem að gat hérna gefið þessa vísbendingu til okkar svona örugglega. Þannig að það fór þannig að borin fór svo bara niður á bryggju og boraði þar holu og við dældum sjó á rækjuvélindar eftir áramótin og það var aldrei vastlust hús hérna í plásturinn til dæmis og rækjuvenslan hélst gangandi alveg
bjargaði því
alveg sko en það var bara þannig þegar þetta var komið þessu upplýsingar þá var ákveðið að fara að vera að leita eftir heitu vatni og það var þetta var 97 sem að var svo borað hérna könnuhólur meðfram ströndinni með nokkra metra millibili eða 100 metra millibili þessu og þá kom í ljós að einhólan var heitar en önnur og það var borað niður á 100 metra, 127 metra þá spýtist upp bara 60 stig heitt vatn bara upp úr henni sem var svona tilraunahóla 3 tómi víð og hún var svo tengd haustið í skólan og fristúsi og kvöldi sem þetta gerist þá tökum við hérna þegar strax komum við hér niður á bryggju, eða niður á holinu og menn fara þar í baðbark hver af öðrum og mann en þá þegar menn komu hérna hundblautir búin að fara í baðið
það var svona mikil gleði
það var mikil gleði, gríðaleg gleði þegar þetta kom svona algjör lott og vinningur sko
Og síðan eru þessir heitu pottar hennan.
Já, það var bara svo samheldnin og allt þetta sem fylgdi þessu daginn eftir var hérna, Guðmundur Halldórsson sem var með laxeldi hérna norður eða silungseldi norður Áspundanesi. Hann gaf 2 kör, stór svona fiskeldiskör sem að voru svo sótt og komu hingað og var sett vatni bara í grjótgarðinu fyrir neðan og síðan hefur það bara þróast hún aðeins og verið endur nýja og setti nýja pottar. En það var svona byrjunin og það var gætna sagt hólfingingar sögðu við varum lagstir í kör.
við höfum gaman að því.
en en það mátti alveg segja það, menn notuðu sér þetta alveg óspart að hafa gert síðan.
En að fólk hér, þetta er ekki bara ferðamenn sem að fara í pottana hérna, það er líka bara drangsnýsingar.
Já, það er bara, að drangsnýsingar nota þetta mjög mikið, sko. Ferðamenn eru svolítið að íta okkur frá íla, enda kannski höfum við ekki haft á móti eða byggðum aðstöðu fyrir þá, sko. Hér er hérna baðhús sem fólk getur tekið bað og klósta aðstæða við pottana og þetta svona, hefur verið svona hófleg notkun hingað til, sko, en ég veit ekki hver þetta endar ef að Þetta heldur áfram að vaksa eins og þetta er gert eins og núna síðustu árin sko.
En er þetta þá líka svolítið samkomustöður þorpsbúana?
Já, nákvæmlega, þetta er mikill samkomustöður og menn hóa sig saman oft og fara í pottin og það er mjög gaman og það er líka mjög gaman að vera bara einn með sjálfum sér sko, þannig að það er allt í svo
Það er náttúrulega einstakt útsýni líka
Alveg einstakt vera hann í fjörun innan um fuglana og hérna og sjá seli og þess vegna kvali og milli sko.
Farið þið líka á vetuna þótt að sé hríð og snjór
já, það er farið en það veðrið hefur samt svolítið að segja
en hvað hefur heita vatnið að segja, hvað hafði þessi borhóla þessi tilviljun eða þessi ótrúlegu fundur að segja fyrir ykkur
það hefur náttúrulega, ég get ekki séð fyrir mig hvernig væri á drangsnis ef þetta hefði ekki komið sko. Við höfum átt svona í verið varna baróttu svona hvað var það fólksfjölda og heldur dregið saman eins og mjög víða annars staðar en allt saman sko, kynda, skólan, samkomhúsið öll stærri hús og þetta er alveg umskipti já, sundlun, það var engin sundlun hérna og þá ekki leiðinu heldur ferðaþjónusta sem að kom bara sveipaleiti og sundlun sko, upp úr því þegar fólk kom í sund þá kom þarna út í eina verðbúðinu heinum og spurði þetta kaffi og hérna, þá sá hann svona möguleg tæki fyrir því að breyta verðbúðin í veitingastað og bara gistaðstöð. Hérna, sem heitir núna Malarhorn og hefur bara verið stöðug uppbygging þar síðan þetta var, sko.
Þannig að það kom allt með heitavatninu?
Þetta kom allt með heitavatninu og það er svo mikil umskipti, sko, að byggja hús og að fá geta kynnt upp með frekar ódýri heitu vatni. Heldur hann vera að kosta til rafmagninu sem að það tók mjög mikið til sín sko
lífsgæði heita vatni
lífsgæði.
Fyrir utan bara útýrara
já, mikið lífsgæði fyrir utan og þó ég segi sjálfur frá, þú tókst þetta alveg ótrúlega vel að koma þessi kringa okkur og þetta var við fengum, þetta var gert sveitafélagi stóð fyrir þessu að þetta er þið gert og hérna, ég fekk að þann heiður að leggja þessa lögn og tengin inn í hvert hús hér á Drangsnesi og hún hefur bara reynst ótrúlega vel og ekki orðið, ekki verið neitt að angra mig, sko, ekki neitt. Og síðan, þetta eru 19 ár síðan að heita vatni kom upp núna. 10. júni kom þessi guðsa upp úr 30 hólinni sem við notuðum fyrsta árin, sko.
Heldur að vera ekki haldið upp á 20 ára ámali næsta ár?
Ég held að, mér finnst það ekki nokkur spurning.
Við heyrðum Óskar Torfason segja frá því þegar að heita vatni fannst á Drangsnesi og hvernig það kom til að þar er núna hægt að sitja í heitum pottum út við sjóinn.